Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioși oaspeți care sunteți astăzi împreună cu noi. Suntem minoritate. Se vede. Ne pierdem prin biserică. E mai mare decât ar fi trebuit să fie, nu? La ce dimensiune are comunitatea astăzi. Dar suntem după sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și suntem într-o zi de prăznuire a unui alt Dimitrie, cuvios, ale cărui moaștere sunt în București, și e o zi care atrage la București foarte multă lume astăzi, foarte multă lume. De aceea parohiile sunt văduvite de credincioși, pentru că o parte din ei sunt în pelerinaj pe dealul Patriarhiei. La o sărbătoare ca aceasta, ca și la toate sărbătorile, se aleg texte din Sfânta Evanghelie care sunt potrivite. Adică trebuie să ne gândim că și ceea ce a citit, a cântat tânărul înaintea mea aici în mijlocul bisericii și textul care l-am citit eu, ele ar trimite cumva către tema pe care o pune în fața noastră Sfântul Dimitrie astăzi, Sfântul Dimitrie din Basarabov. Nu fac o predică de învățătură a acestui text al Sfintei Evanghelie, ci doar, textul a fost foarte scurt, ați văzut, doar spun niște lucruri de conjunctură potrivite pentru situația în care suntem noi astăzi cu toții slujind Sfânta Liturghie și legat de Sfântul Dimitrie Basarabov. Sigur, după ce ne dăm seama că în Sfânta Evanghelie ni se atrage atenția cumva ce înseamnă să-L putem avea pe Mântuitorul Hristos în fața noastră, adică să înțelegem că pe drumul către Dumnezeu, Mântuitorul Hristos este Cel care ne însoțește și ne deschide acest drum, că El numai îl cunoaște cu adevărat pe Tatăl Ceresc. Și pe de altă parte, El ne cheamă la Sine și ne promite mângâiere, ocrotire, sigur cu prețul asumării de către noi, a măcar a unor lucruri din de ale lui, de ale Domnului. Dimitrie Basarabov și-a însușit niște lucruri din cumințenia și smerenia Domnului și-a împins aceste lucruri până la condiția, până la situația de a deveni un sfânt și de a se învrednici de harisma aceasta, de deosebitul acesta, ca trupul lui să nu putrezească. Adică atât de puternic a fost viața lui în care a dorit să limite pe Mântuitorul Hristos, încât a sfințit și trupul lui până la măsura în care trupul lui nu putrezește. Noi de aici, doar scurt de tot, ne putem gândi la faptul că slujind Sfânta Liturghie, pâinea și vinul pregătite acolo în Sfântul Altar devin trupul și sângele Domnului și noi le consumăm. Noi preoții consumăm cantitativ, adică nu doar calitativ consumăm Sfânta Împărtășanie, ci cantitativ, pentru că tot ce rămâne neconsumat de dumneavoastră consumăm noi. Dar și dumneavoastră, chiar dacă vă împărtășiți homeopatic cumva, adică în cantitate mică, totuși, dumneavoastră cu sufletul și cu trupul dumneavoastră veniți în legătură și toți venim în legătură cu Mântuitorul Hristos. Deci ceva, sigur, la măsura noastră din ce s-a întâmplat cu Sfântul Dimitrie Basarabov, se întâmplă și cu noi. Adică apropierea noastră de Mântuitorul Hristos ne sfințește și tinde să ne sfințească până în trupul nostru. Nu la măsura Sfântului Dimitrie ca noi să nu mai putrezim după moarte și oasele noastre să facă minuni. Nu așa, dar ca proces trebuie să înțelegem că sfințenia nu e doar ceva sufletesc, e ceva care coboară până în oasele, până în ființa noastră, pentru că Sfânta Împărtășanie este dată ca o mâncare. Și odată luată în gură, ea urmează tot rostul și toată rânduiala metabolismului firesc ființei noastre. Acum, Sfântul Dimitrie e de dincolo de granița de sud a României. Dacă te duci în călătorie în sud, te duci la Giurgiu, treci Dunărea, dincolo dai de Ruse. De la Ruse, un 30 de kilometri, nu știu, ceva de genul ăsta, este zona din care provine Sfântul Dimitrie, unde el a dus o viață cuvioasă. E o zonă, e un râu pentru făgărășeni, nu atât de mare ca Oltul, Doamne ferește, dar curge liniștit. Curge liniștit și cu meandre, pentru că e o zonă destul de plată cumva, face multe coturi din acestea și e interesant că râul acesta, rupând malul și făcându-și drum în decursul sutelor, miilor de ani, știu de când o fi râul acolo, un mal este foarte drept. Adică sunt zone unde malul este foarte drept, iar pământul din care pământul de acolo, specific stânga din care e făcut pământul, e moale. Și atunci, de-a lungul întregului râu, pe o bună bucată din traseul drumului, râului, la aceste cotituri unde apare un mal înalt, oamenii doritori de viață religioasă, duhovnicească deosebită, și-au săpat grote. A fost ușor de săpat. Și-au săpat niște cavități în mal, în care organiza bisericuță și spațiu în care să doarmă, să viețuiască acolo. Și deci cine se duce în Bulgaria și vrea să vadă lucrul acesta, poate să vadă multe de felul acesta, multe. Și unul dintre zonele, unul dintre locurile astea cu grotă, cu nu știu ce, e cel în care a viețuit acest Dimitrie, acest om sărac, om obișnuit de la talpa societății, fosta el bulgar, fosta el român, n-am de unde să știu, fosta el grec, n-am de unde să știu. Dar oricum, în zonele de graniță, și bulgarii îs de găsit în nordul Dunării și românii sunt de găsit în sudul Dunării. Așa că la un moment dat nu se pune problema asta proastă naționalistă că nu-i român sau că e român sau că ce-o fi și cum o fi. Nu contează, la sfinți nu contează. Ba dimpotrivă trebuie să înțelegem că dacă el a viețuit în sudul Dunării și ar fi fost normal să fie al bulgarilor, adică bulgarii să se laude și să-l aibă ca ocrotitor. El a acceptat moaștele lui, au putut fi aduse aici la București și au rămas aici. Când bulgarii au vrut să le fure la un moment dat în primul război mondial, au fost descoperiți și s-au întors de la Dunăre înapoi. Deci ce înțelegem de aici? Înțelegem că sfinții nu sunt cu granițe. Sfinții nu sunt cu granițe. Sfinții sunt cu comunicare, sfinții sunt în jurul Mântuitorului Hristos fără diferențe. Chiar dacă ei sunt îmbrăcați ca la Făgăraș sau ca la Câmpina, nu contează îmbrăcătura, contează că suntem împreună în jurul Mântuitorului Hristos. Sfinții ne dau această pildă. Sfânta Cuvioasă Paraschiva, care a fost cinstită mai era la altieri, nu-i româncă, dragii mei, ca origine, e grecoaică. Și uite că ea a fost adusă și ea protejează o zonă, sau sunt sfinți români care sunt în Ucraina, sau cine știe pe unde sunt, nu? Deci ei ne arată nouă că în fața Mântuitorului Hristos trebuie să prețuim acest lucru de a fi împreună. De a fi împreună deopotrivă ucenicii sau imitatorii Mântuitorului Hristos. În 1978, pe mine soarta m-a dus, asta vreau să spun, m-a dus și pe mine când la nord de Carpați, când la sud de Carpați. În 1978 a venit în biografia mea momentul în care să mă întorc din nou la nord de Carpați. Adică în zona Făgărașului. Și fiind la Sibiu, ca să candidez pentru, eram diacon la Mănăstirea Sinaia, să candidez pentru parohia Șona, să-mi depun dosarul. Acolo un părinte vicar, Dumnezeu să o odihnească, că a trecut de mult la Domnul, a avut o ieșire ardelenească foarte violentă față de mine, foarte violentă. Adică nici nu m-a lăsat să spun două, trei vorbe, nu m-a înțeles așa un crâmpei din ce am vrut să spun și a început să țipe la mine. Cine te-a făcut pe tine diacon? Cu ce drept te-a făcut pe tine diacon? Du-te nu știu unde, du-te acolo, du-te acolo, la colivarii ăia au făcut și-o dres colivarii. Adică dintr-o dată am constatat, eu care eram ardelean și am stat la Mănăstirea Sinaia și acolo am fost hirotonit diacon, constatam că puteau fi ardeleni foarte critici și foarte distanți față de ce era la sudul Carpaților. Adică pe credincioșii de dincolo de Carpați, el îi numea colivari, la modul negativ, adică de critică. Slavă lui Dumnezeu, dar nu. Că vin imediat și pun partea următoare. Până la urmă, n-a fost valabilă treaba asta cu colivarii, adică, până la urmă, colivarii au dat niște telefoane și după ce m-au refuzat, au trebuit să mă primească, să mă cheme la hirotonia de preot la Rusaliile lui 1978. Când a venit din nou în biografie momentul să trec în sudul Carpaților, am ajuns preot în zona aceasta, unde sunt din 1990 suplinitor și din 91 la parohia aceasta am fost preot paroh, până acum 7 ani. Și ciudat a fost că am întâlnit reversul. Adică, în momentul în care la protoieria Câmpina, că nu zicem protoierie, nu zicem protopopiat, trebuia să fiu arătat colegilor, uite mă, a venit unul nou, a venit la Slobozia din Câmpina, a venit unul nou, uite ăsta este, Moga, ăsta e. Nu s-a pus problema aceasta, ci colegii, unii dintre ei, au avut o atitudine îngrozitoare. Catolicul ăsta, ungurul ăsta, ce să caute aici, catolicul și ungurul? Deci dintr-o dată constatam că ceea ce am văzut eu cu colivarii în 78, acum în 91 întâlneam reversul. Adică cum gândeau valahii de colegii mei preoți, și eram preoți, eram și eu deja preot, nu se punea problema, nu? Preoția e preoție, este și colo și colo. Și totuși colegii mei preoți se uitau la mine și mă considerau un venetic periculos și nu știau cum să mă batjocorească și mă numeau catolic și ungur. Nu sunt nici catolic, nici ungur. Da, așa a fost. Și sigur că destinul meu de preot aici în țara românească din 90-91 încoace a fost tocmai pe formula aceasta de a practica un limbaj sau de a mă comporta de așa natură încât să vadă că chiar dacă sunt ardelean, aduc din Ardeal lucrurile bune ale Transilvaniei, așa m-am străduit să aduc lucrurile bune, și că n-am nimic împotriva zonei, ci dimpotrivă mă dăruiesc zonei și fac tot ce depinde de mine ca să zona să înflorească. Nu? Deci, după 90 s-a mai întâmplat ceva interesant. Așa cum dumneavoastră n-ați putut păstra proprietățile colective pe care le aveați ca și colhoz, ca și CAP-ul, și fiecare a dorit să-și ia bucățica lui de pământ. Oamenii s-au separat, fiecare cu ce-o putut prinde, nu? Cu căluțul, cu ce-o putut încropi acolo și s-a început din nou o agricultură în satul dumneavoastră, în satul nostru, o agricultură din asta de subsistență până la urmă. Putea să fie și altfel. Nu putea să fie și altfel, adică ieșirea din comunism putea să fie, să zică cineva, stop, inventariem tot ce e, hai să vedem cum pornim mai departe. Nu distrugem ceea ce am acumulat, nu, hai să vedem cum putem merge mai departe. Nu s-a despărțit. Și în biserică s-a întâmplat lucrul acesta. S-a întâmplat că, de pildă, în Transilvania, preoții și parohiile au renunțat la toată disciplina pe care o impusese biserica în timpul comunismului, adică să avem un limbaj comun, era o formulă. La Sibiu se învăța muzică psaltică. Se învăța muzică de asta de care cântă băieții ăștia. Dădeam examene, când dădeam examenele de muzică, dădeam examene pe muzica care era valabilă și în Moldova, și în București, și peste tot locul trebuia să fie valabilă. Și ajunsesem la un anumit nivel. Preoții știau, părintele Teofil cânta muzică psaltică, de pildă. Știa și de aia și de aia. După 90, au zis, acum, la corturile tale, Israele, mă înțeleg preoții când zic vorba asta, la corturile, adică noi ardelenii suntem altceva, voi treaba voastră, și atunci v-ați repliat dintr-o dată dumneavoastră pe muzica lui Cunțanu și greco-catolicii pe muzica lor și bănățenii pe muzica lor și așa mai departe și așa mai departe. Niște câștiguri care au fost călcate în picioare. De ce spun călcate în picioare? Pentru că s-a ajuns cumva ca să fim diferiți, din nou diferiți. Ce e mai important? Păi să fiu diferit, să nu fiu ca tine. Bă, nu ăsta e mesajul creștin. Mesajul creștin este să poți fi împreună cu alții în jurul Mântuitorului Hristos. Și atunci înveți un limbaj comun. Încerci să vezi ce depinde de mine ca să mă înțeleagă cel de lângă mine și eu să-l înțeleg pe el. Deci prezența dumneavoastră astăzi la biserică la noi vine în urma unei inițiative pe care n-am avut-o eu. A avut-o părintele tânăr care a venit după mine ca să facă o frățietate cu satul Ludișor. O frățietate peste Carpați. Adică o frățietate din care să nu ne lăudăm noi că noi suntem colivarii și dumneavoastră să vă lăudați că sunteți făgărășenii mari, grozavi, rezistenți în comunism sau ce ați fost dumneavoastră. Nu, ci să ne regăsim și unii și alții într-o strădanie din aceasta de credință comună. Și atunci, faptul că veniți aici, e un fel de a vedea, uite, frații noștri din Sud cum trăiesc. Nu ca să ne criticați. Și nici noi nu, când venim la dumneavoastră, nu venim ca să vă criticăm, ci venim să vedem cum sunteți dumneavoastră și să vedem care sunt lucrurile comune pe care le avem. Luați-l pe părintele Arsenie Boca, în atenția dumneavoastră. Cum l-a purtat destinul, așa zicând, pe omul ăsta, cu sfințenia lui marcantă, puternică, de la Sâmbăta, la Prislop, București, Sinaia. Acum aud ceva foarte recent, că mă aștept și eu ca măcar acum în 2025, când vor fi 100 de ani de patriarhat și când se pregătește canonizarea multor personaje deosebite din istoria Bisericii Române, să intre și părintele Arsenie Boca în această, pentru ca să beneficieze de o rânduială și de o cenzură a bisericii față de toată explozia incontrolabilă a cultului popular pe care îl are. Ce auzi? Zice, e o problemă. Că zice că el, dacă a fost la București, Bucureștiul trebuie să-l recomande. Adică până acum a cerut Sibiu să fie recunoscut ca sfânt. Că Sibiu îl vrea ca sfânt și îl recunoaște. Și acum cumva se pune piedică, nu, că n-ar fi al Sibiului, că ar fi al Bucureștiului și că Bucureștiul trebuie să facă cerere. Și Bucureștiul nu va face cerere. Că Bucureștiul are cu tot alte teme și cu tot alte probleme. Deci vă dați seama că suntem neevoluați. Adică avem în continuare teme grele. Teme din astea de deosebire, teme din astea în care eu sunt numai ardelean și nu mă interesează. Eu am drumuri acum la noi, să fac șosele, să fac nu știu ce, la voi ăștia din Sud sunteți niște amărâți, furați numai și nu faceți nimic. Sau ce știu, lucruri de felul acesta. În credință, n-avem voie să trăim așa. În credință, inițiativă din aceasta în care dumneavoastră veniți la biserică la noi și facem o sfântă liturghie, care are poate niște accente deosebite, dar totuși în structura ei, în puterea ei, este aceeași, dragii mei. Și la greșii, și la rușii, și la dumneavoastră și la toată lumea. Iar astăzi vin și de la București niște tineri, că nu se cântă cum cântăm noi de obicei. Se cântă rafinat, se cântă bizantin, se cântă la ștacheta Bizanțului, la ștacheta Muntelui Athos. Adică și asta e ceva interesant. Adică și asta e o provocare și pentru noi cei de aici, pentru dumneavoastră, dar nu trebuie decât să ne bucurăm că existăm, și că unii suntem așa și unii sunt altfel și toți aducem ceea ce e mai bun în ființa noastră și în viața noastră aduce mai bun și punem aici la comun ca să fie o părtășie pentru toți. Deci n-am făcut un cuvânt de învățătură, ci mai mult un fel de așezare, așa, că să ne dăm seama că timpurile care le trăim, ele sunt ca toate timpurile de la Mântuitorul Hristos încoace. Dracul îi vrea pe oameni despărțiți, vrea să-i separe, să-i dușmănească, până la a face războaie între frați, iar Mântuitorul Hristos vrea să ne duce la: veniți la mine toți cei necăjiți și întristați, eu vă voi odihni. Adică aici la mine veți găsi bucuria de a fi frații mei. Dumnezeu să ne ajute, oameni.